Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Я, бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті, табысты, қуанышқа толы, жақсы күн болсын деген ақ тілегімді бүгінгі таң сәрі бағдарламасында тағы да сіздерге тілеймін, құрметті тыңдармандар. Я, міне кезектегі біздің таң сәрі бағдарламамыз басталды. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Нұрлан Қанат. Бүгін 6 сәуір 2018 жыл. Алматы уақыты сағат 9:00 минут 48 секунд көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдармандар, шынымен де бүгінгі бастаған жұмыстарыңызда табыс болсын, жақсылық болсын, барлық молшылық, әрбір бастаған қадамдарыңыздың бәрі жақсылыққа толы болсын деген тілегім бар. Я, бүгінгі тақырыбымыз ерекше болғалы тұр. Әзілің жараса атаңмен ойна деген тақырыпты алып отырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса қоса отырыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейік. 877-700-2430. Осы нөмірге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой пікіріңізді жазып қалдыра аласыздар. Егер осы тақырыпқа сай өміріңізден болған оқиғалар, қызықты қалжың әзілдер болса, сондай бір ерекше оқиғалар болған болса, жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Тақырыбымыз әзілің жараса атаңмен ойна дедік. Я, енді қазір әдеттегідей бір жақсы ән беріп аламыз, содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Өйткені біздің әлі қызықтың бәрі алдымызда. Белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің сіздерге дайындалған қызықты да тартымды деректеріміз бар, материалдарымыз бар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, сіздер белсенді болыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Жарайды, қазірше бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you.
әсерлеумен жан томар. Көңіліңнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуы бар шығар. Көңіліңнен қайда жүрсең кетпейтін, менің дағы бір аққуым бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар. Менің дағы бір аққуым бар шығар.
Не керемет осындай әсем әнді қымбатты тыңдармандар, бәріміз куә болдық. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Менің дағы бір аққуым бар шығар» әні болатын. Енді бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін 6 сәуір 2018 жыл. Біздің сүйікті қаламыз Алматыда бүгін +21 градус жылы болады екен, қымбатты радио тыңдармандар. Ал қазір +13 градус жылылықты көрсетіп тұр. Бүгін күн ашық болады дейді. Сондықтан керемет күн алматылық, Алматы тұрғындары үшін, Алматы қонақтары үшін. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз +8 градус жылы болады. Ал қазір +2 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, астаналықтар және алматылықтарға арналған бүгінгі күн болжамы, ауа райы болжамы осындай болды. Шынымен нағыз көктем басталды, яғни жалғасып жатыр дегенім. Бүгін біз тіпті сәуір айының міне 6-сына да жетіп қалдық. Сондықтан да ары қарай күн жылып, ертең бір екі айдан кейін жаз шығатынында куә боламыз деген үмітіміз бар. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып естеріңізге сала кетейін. Әзілің жарасса атаңмен ойна. Бүгін көбірек күлкі, қалжың, әзіл айтылатын болады. Анекдоттар дейміз, қысқа сондай қалжың әңгімелер айтатын боламыз. Жалпы әзіл деген не, осының төңірегінде көбірек сөйлесетін боламыз. Сондықтан да атсалысыңыздар. Біздің телефон 700-8-707-724-30 телефон нөмірі. Қайталап кетейін. 8-707-724-30. Әзіл. Әзіл бір адамның екінші адамды ұялту, сөзге тоқтату үшін айтатын ұрымтал да астарлы, көңілді де күлкілі пікірі. Яғни, болмысқа, құбылысқа, нақты оқиға қатысты көз қарасты білдірудің, баға берудің бір түрі екен. Әзілде де сынап, мінеу, ліп, шалып, тәлке кету ниеті жатады. Тек сол ниет жүрекке ауыр тимейтін етіліп, қалжыңға сүйеп жүзеге асырылады екен. Сондықтан да қазақ мұны әзіл оспақ, әзіл қалжың деп қосарлап айтады. Дегенмен ашы әзілдерден сатираның ұлты, көңілге қаяу түсірмейтін әзілдерде юмордың белгілері жүреді. Әзіл юморлық сезімнің, тапқырлықтың жемісі. Алайда әзіл оспақ, әзіл қалжыңды сатира юморға жатқызуға болмайды. Өйткені біріншіден сатира юмор өмірлік болмыс құбылыстарды ұзақ уақыт байқап көрудің, зерттеп білудің, ақыл ой дүние таным елегінен өткізудің нәтижесінде туады. Сатира юмор белгілі бір дүние танымның, саяси әлеуметтік көзқарастың көрінісі. Сәулесі ретінде ресми шығарма түрінде жалпы жұртқа жария етілу үшін жазылады. Ал әзіл қалжың түріндегі шымшыма сөз кез келген жерде отбасы, ошақ қасында, той томалақ, әртүрлі отырыстарда айтыла салады. Онда ресми сипат, кең танымалдық болмайды. Абай мен оның айналасы арасында осындай әзіл қалжың көп айтылған. Мысалы Абай Қоңыр көкше болысы болып тұрған кезде оның үйіне Бай көкше ақын келеді. Ол есікті ене бергенде Абай оны тақыр жерге қауындап шөп бітеді. Қай адамға мал мен бақ көп бітеді деп іледі. Сонда Бай көкше кей жігітті пысық деп болыс қойсаң қашан түсіп қалғанша жеп бітеді деп әзілге әзілмен жауап қайтарады. Е, әзіл қалжың сатира юмор сияқты ескінің әлеуметтік қалдықтарына қоғамның ілгері дамуына кесір-кесепат келтіретін сиянды дерттерге қарсы бағытталмайды. Айтысып қағысып отырған жеке адамдарға ғана тиістіріліп тек соны сөзден тосу ниетімен айтылады. Сатира юмор міні бар қоғам мүшесінің бәріне бірдей бағыттала береді. Ал әзіл оспақ дәстүрлі сөз қағыстыру реті бар адамдар арасында ғана, яғни құрбы мен құрдас, жезде мен балдыз, жеңге мен қайын, құда мен құдаша арасында айтылады. Халқымыз әзілің жарасса атаңмен ойна деп әзілді тек тұтпай қолдап отырған. Міне қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымызға кірісіп беретінде бүгінгі осы сөздерді сіздерге қазір бағыштадық, сіз назарларыңызға ұсындық. Я, егер қалжың, әзіл, юмор, сатира айтам десеңіздер, анекдот дейміз жатамыз қазіргі тілменен, я, айтам десеңіздер, бүгін сіздерге барлық мүмкіншілік бар, өткен біз тікелей эфирдамыз. 877-724-30. Біздің әлсіздер үшін көп деген қызықты тартымды дайындаған материалдарымыз алдымызда, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде әлі күлетін боламыз, қалжың әзіл айтатын боламыз. Бір әнмен жалғап алайық, содан кейін кездесеміз қайта. ретінде қазір ғана тамашалаған деріңіз, бұл Фарида Жолдасованың «Күтем сені» әні. Осындай әдемі ән болатын. Я, әзілің жарасса, атыңмен ойна деген бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Я, әзілің жарасса, атыңмен ойна демекші, сөз қадырын білетін қалқымыз өз қалжың, әзіл қалжыңға жүйірік. Орнымен қалжың айта білу ұжымда, отбасында да береке бірліктің сақталуының бір кепілі. Психологтар да, дәрігерлер де күлкі әзілдің адамның өмір жасын ұзартатынын айтады екен. Шетелдің кейбір ғалымы онкологиялық ауруларды емдеуде күлкі терапиясын қолданып жүр дейді. Егер сіз әзілдей білсеңіз, онда міндетті түрде бұл өнерді меңгергеніңіз жөн. Бұл адамдарды жақындастыратын құрал, бірақ әзілді де орнымен айта білу керек. Әзіл тәрбие құралы. Дана қалқымыз бір адамның ерсілеу қылық жасаған сездіртіп ұялту үшін де астарлап әзіл ретінде айтып отырған. Егер әлгі адам сөз астарын түсінетін жан болса, артық кеткенін сезіп кешірім сұрайды. Әзіл қалжың көбіне отбасында құрбы құрдас арасында айтылып жатады. Бұған отбасы мүшелері де ренжімейді, көңіліне алмайды. Себебі әзілсіз қалжыңдар адамдарды бір-біріне жақындастырады. Алайда баласы ата-анасының орынсыз қағытып, шектен шығарып жатса, жылайын деген бала әкесінің сақалымен ойнар деген қана сөзбен шымшып ескертеді. Осылай әзіл қалжың арқылы да тәрбиелеуге болады. Екіншіден, әзіл баға беру құралы. Бір нәрсеге немесе бір уақиғаға әзіл арқылы пікір білдіруге болады. Ал өз көз қарасыңызды тура жеткізсеңіз, екінші адам ренжіп қалуы ықтимал. Сондықтан қалжыңға бұрып, келісетін келіспейтініңізді білдіріңіз. Я, үшіншіден, әзіл мәмілегерлік құралы екен. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан демекші, кейде әзіл қалжың адамдарды ымыраластыруға да себепші болады. Мысалы, дүкендерге келген кейбір кісі керек затын таба алмағанға ашуланып, сатушыға тіл тигізеді. Әрине, сатушы кінәсіз, алайда дөрекілікпен жауап берсе, жұмысынан қуылады. Сондықтан ұтымды сыпайы қалжың айтып, ашулы аларманды шығарып салуына тура келеді. Дегенмен, әзіліңіздің алысқа бармағаны жақсы, әйтпесе ойыннан өрт шығарып алуыңыз мүмкін. Я, әзілің жарасса, атаңмен ойна демекші, сөз қадырын білетін халқымыз әзіл қалжыңға жүйрек. Я, қымбатты тыңдармандар, я, орынды егер әзілдей қалжыңдай білетін болсақ, бұған жететін еш нәрсе жоқ. Шын мәнінде бұл керісінше қазір жоғарыда айтып кеткендей, бұл баға беру құралы дедік, бұл мәмілегерлік құралы деп жатырмыз, және бұл тәрбие құралы деп те айтып жатырмыз. Сондықтан да балаларымызбен де, отбасында да, жұмыста да, өзіміздің әріптестермен де орынды қалжыңдаса білу өте дұрыс. Е, адамның түр келбеті, бұны әзілге қосу әдепсіздік. Адамның түр келбетіне, ұлты мен дінін, әрине жынысына, нәсіліне, дініне қарамастан барлық адамның құқы бірдей. Сондықтан біреудің ұлттық ерекшелігіне, діни көзқарасына күлкі мәдениетсіздік. Е, біреудің жасына да осындай орынды қалжыңдар болуға тиіс. Қымбатты тыңдармандар, я, біз бұны бұл мәліметтерді осы massaget.kz сайтына алған болатынбыз. Сондықтан да міне осындай қызықты қалжыңды біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жырақтамай жүрші жанымда. Оу, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Сезіміне бал екенсің, лейла, 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 лей. Бақытыма дән екерсің, лейла, 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 лей. Мені жаным келеңдетпе, сен бар кезде төбем көкке, жетер жаным мына менің де. Сүйген жүрек сарласа да, лейла, 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 лей. Көңіл дарай нұр баса да, лейла, 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 лей. Махаббаттың тынбас әні, махаббатсыз мұң басса да, жаға бермей жүрші жанымда. Жүрші жанымда. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Саған мінсіз асыл әнім, әр күн сайын асығамын. Нұрын шашқан қымбат асылым мені. Сәзім жәді жәді жәділеші, сәнім кеті 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 берші. Құшағында бағытың шалқы, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, шын мәнінде өте керемет. Көңілімізді бір көтеріп қойды деп сенем, үміттенем. Енді жағымды жаңалықтар айдарына берейік. Біздің бұл тұрақты айдарымыздың бірі, жағымды жаңалықтар айдары. Халықаралық сұлулық байқауынан семейлік 4 қыз жүлдемен оралды дейді. Вьетнамда өткен Universe Beauty халықаралық сұлулық байқауынан семейлік 4 қыз келіншек қыз-келіншек жеңіспен оралды. Сайысқа қатысқандардың ең кішкентай 4 жаста болса, үлкені 50-ге аяқ басқан деп хабарлайды Қазақпарат. Әлемнің 20 елінен жиналған 40 қыз-келіншек 2017 жылы Ресей, Түркия, Франция елдерінде өткен іріктеу кезеңдерінен үздік шыққандар. Ақтық кезеңге жолдама алғандар 2 күн бойы түрлі аталымдар бойынша өнер көрсетті. Яғни өзін таныстыру, шығармашылық және спорттық сайыс, кешкі және ұлттық киім үлгісін көрсету. Семей қаласы атынан барған Айна Тоғысованың модельдік агенттігінің 4 аруы қатарынан жеңімпаз болды. Иә, 14 жасар Данара Бекмурзаева, 9 жастағы Балжан Бейбет қызы, 14 жастағы Нұрдана Тоханова, және ал титулы 48 жастағы Дана Мұхамеджановаға бұйырды. Мамандығы бойынша заңгер, бірақ сұлулыққа жаны құмар Дана бұған дейін Мисс Семей 2016 бірінші вице-миссис Азия Миссис Евразия 2007 атағына ие болған екен. Біз байқауға қатысқанымызға өте қуаныштымыз, дайындығымыз еш кетпеді және біз үшін бұл жаңа тәжірибе, жаңа достар. Байқаудан кейін біздің суларға түрлі ұсыныстар түсіп жатыр, солардың бірі Македонияға шақырту. Осы жылдың тамыз айында онда сұлулық фестивалі өтеді. Ал тағы екі қыз Хошиминге кетеді дейді. Олар қазір әлемге әйгілі дизайнер Вик Чанг Буауктың топтамасын ұсынады деді модель мектебін директор Айна Тогусова. Тағы да бір жағым жаңалығымызды естеріңізге назарларыңызға ұсына кетейін. Харекет хоры мен театр актерлары бірлесіп 4 балалы анаға баспана сыйлады. Харекет қоғамдық қоры мен өнер қырандар театр бірлесіп 4 балалы анаға Павлодардан 20 шақырым жердегі Красноармейка ауылынан үй алып берді. Бұл туралы қордың желдегі парақшасында сүйінші сұрап қабарлады. Қор мен театр актерлар бірлескен жоба арқылы осымен 5-ші отбасыға үйдің кілті табысталды. Баспананың кілтін Харекет қорының директоры Алғаттай Әбілғазұлы мен Алматыдан арнайы келген танымал әнші Мақсат Базарбай тапсырды. Шараға облыс имамы Жолдас Қоспағұлы қатысып батасын берді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Осындай өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін. Әрине, біз құттықтаймыз. Ол жүлдеменен қайтып жеңімпаз болған жаңағы жерлестерімізге, жоғарыда айтылған және осы Харекет қоғамдық қорына алғысымызды білдіреміз. Ол қайырымдық іс-шараларымен айналысып жатқан. Осындай жағымды жаңалықтар өмірімізде көп бола берсін деген тілегім бар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз.
Жарық нұрың болам,
түгілген нұры болам.
жалғастырамыз. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарға қайырлы таң дейміз. Иә, қымбатты тыңдармандар, тікелей эфирдеміз. Біз 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әзілің жарасса атаңмен ойна деп аталады. Иә, бірнеше қалжың, әзіл қалжыңдардың сіздерге айта кетейін. Оны біз қазіргі тілмен анекдоттар деп айтып жатамыз. Иә, егер анекдот айтам десеңіздер, айтыңыздар. Бізге кім жерде келіп түскен бір-екі анекдоттар бар екен, осыны сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Қожа Насыр такси жүргізушісіне жол ақысын төлеуді ұмытып кетеді. Сонда жүргізуші: жол ақысын төлеуді ұмытып барасыз, дейді. Қанша? 400 теңге. Қожа Насыр қалтасына 200 теңге алып жүргізушіге ұстатады. Жүргізуші түсінбей: мынауыңыз не? Қызықсыз. Санау білмейсіз бе? 400 теңге төлеу керек. Ал Қожа Насыр болса: қайта сіз қызықсыз. Бірге келдік емес пе? Бірге төлейміз, деген екен. Финляндияда жылдамдықты арттырған адам айыппұл ретінде жалақысының 10% төлейді. Тіпті онда олигархтардың өзі жай жүреді. Қойыңызшы, мен сол жақта неше түрлі шумахерлерді көрдім ғой. Ә, олар жұмысы жүргендер ғой, деген екен. Профессор: мен бұл семестрді нашар оқыдым және емтиханды сәтті тапсыра алмайтын сияқтымын. Кел, 5000 теңгеге бәстесейік. Осыдан қара, емтиханнан өтесің, деген екен. Ерлі зайыпты бір-бірімен сөзге келіспей ренжісіп қалады. Біраз уақыттан соң әйелі татуласуды жөн көреді. Әйелі: мейлі, енді ренжімеші, біз екеуміз де кінәліміз. Сәл кідіріп: әсіресе сен, деген екен. Міне осындай қалжыңдарды бар біздің өмірімізде, қымбатты тыңдармандар. Егер осындай қалжың айтам десеңіздер, жазып қалдырыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Өмірдің өзі сол қызықтың бәрі өмірден алынады. Қалжыңның, ойын күлкінің бәрі өмірден алатынына біз сенеміз. Сондықтан да сондай оқиғалар өмірлеріңізде кездесіп жатқан болса, кездескен болса, хабарласыңыздар. Әзілің жарасса атаңмен ойна деседі қазақ халқы. Расында да адам сезіммен жүрегінің түбіне терең бойлай отырып, көңілдің нәзікте сырлы күйін асқан шеберлікпен шертетін табиғат ананың бізге берген тамаша бір сыйы сатира мен юмор екен бізге анық. Өркениетті әлемде алдына жан салмай дамып келе жатқан ақш секілді елдердің жұмыс берушілері командаға енуге ұсыныс жасаған адамның әзіл қалжыңға қаншалықты жақындығына аса назар аударып, егер ойларынан шықса, ол шынымен де әзілқой әрі қалжың түсінетін жан болса, міндетті түрде артықшылық беретіні кездейсоқтық болмаса керек. Әзілқақ дегеніміздің өзі айналып келгенде дарындылық пен көркемдік ойлаудың, өткірде ұтымды сөздің, теңіздей терең ақыл парасатының, жібектей әсем сезімнің жиынтығы. Бұл тұрғыдан келсек, оның адам баласына дарыған аса бағалы құндылық екендігіне көз жеткізесің. Әзіл жоқ жерде әзәзіл мен ашу заңы орнайтыны белгілі. Сондықтан да шығар, ұлы жазушы Достоевскийдің сатира терең сезімнен туатын өткір ой десе, ғұлама философ Канттың сатира дегеніміз жайма шуа көңіл күйге дарын қабілеттің өз жөнімен оралуы деп анықтама берген екен. Қымбатты тыңдарман, міне осындай шын мәнінде де маған осы қазір оқыған ақыштағы жағдай бір өзімнің көңіліме қонып отыр. Шын мәнінде де жұмысқа алған кезде жаңағы ең маңызды жаңағы критериялар дейміз ғой, сол несі қалжың түсіне білу, қалжың айта білу адамдарды бірінші кезекке қоятыны қызық таң қалдырып отыр мені. Шын мәнінде әрине мамандығын білу ол өз орнында, бірақ сонымен қатар қалжыңдаса білу, қалжыңды көтере білу, әзіл қалжыңға жақын адамдарды жұмысқа алу бірінші кезекте тұрады екен. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, сіздерде қалжың, әзіл көтере алатын, түсіне алатын, айта алатын адам болсаңыздар, жұмыс табылатына кепілдік бар екен. Сондықтан өте қызық екен орынды деп ойлаймын. Бізде де әрине жаңағы интервью алған кезде, жаңағы сөйлескен кезде адамның бірден сөйлеген сөзінен, іс-әрекетінен, қимылдарынан білуге болады, қандай адам, қаншалықты қалжың мен әзілге жақын адам, соны түсіне білуге болатынын байқаймыз шынында. Сондықтан да міне, егер жақсы жұмыс табамын десеңіздер, қалжыңға жақын бола жүріңіздер. Иә. Қазір жақсы бір әнге кезек береміз, содан кейін міндетті де қайта қауышатын боламыз. Музарт тобына берейік. Ары қарай жалғастырамыз. Батарет нормандар, атаңмен әзілің жарасса атаңмен ойна деп бүгінгі тақырыпымызды ары қарай жалғайтын боламыз. Әр адамда тіл үйірер дәмдіні сарайды ашар жұпар есті сезіну сан қилы болатын секілді әр қалжыңды түсіну де тума жаратылысына сезім түйсігіне қатысты болатыны бар. Таланттың өзін еңбек пен нәрлендіріп ашатыны секілді әзіл сезіну қабілетімізді жетілдіріп жоғарылатып отырмасақ талғамсыздыққа ұрындырмақ. Қазіргі таңда қазақ қоғамы әзіл сықаққа шөлдір кеп отыр. Осы сұранысты сезінгендіктен шығар, елде әзіл сықақ театрлары мен КВН атты шоу көріністер қаптап кетті. Әрине, оның көбейгені жақсақ, сатираға деген талғамды төмендетіп, талапты босаңсытып жібермес пе екен деген күмәнді ойға жиі жетілейтіні болмаса. Негізі сатираға деген талғам мен талап күшейген сайын ой өрісіміз кеңейіп, өнерге деген танымымыз тереңдей түспек. Жалпы ой жүйрек, санасы сергек, ақыл терең жандар ғана шебер әзілдей алатыны көрінеді. Өмірде әзілдеспек тұрмақ, оны ұқпайтын қабағы қату адамдар кездеседі. Қазақ ондайларды аузында әзілі жоқтың белінде шоқпары жүреді деп аса сақтықпен қарағаны кездейсоқтық емес. Зерттеушілердің мәлімдеуінше, әзіл қалжыңды сезіну қабілеті артқан сайын сатираны түсініп, қабылдау мен оны айтып, жазып, жеткізу мүмкіндік жетілдіріле түседі екен. Я, сатиралық туынды шынайы өмірден негіз алған іргесі берік, мазмұны тиімді тәсілмен айшықталған нанымды бірден мен оқып шыққанда немесе тыңдағанда тез ұғылатын жеңіл әрі көңілге қонымды болғаны абзал. Бұл жерде қысқа да нұсқа болуы да таланттың өлшеміне айналмақ. Тауып айтылған әзіл ғана оны жеткізушінің дарын қабілетін айғақ тайтыны оны естіген немесе оқыған адамның көңілін жайландырып жадырататыны белгілі. Сонысы менде ол жүйрікті иландырары ем іспетті. Әзіл қалжыңның да өзіндік уақыты мен кеңістігі көздейтін нысанасы болмақ. Мерзімін дәл тауып орнын дөп басқанда ғана ол шынайы әзіл сықақ. Егер олай болмаса, әлденені бүлдіріп, басқа пәле болып жабысуы мүмкін. Қалай десек те, әзіл сықақ адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналған ақиқат. Әр саналы азамат айналасын әзіл қалжыңсыз елестете алмайтын шығар. Психологтардың мәлімдеуіне қарағанда, адамның қуанып күлгенінен гөрі әзіл сықақтан туған күлкі денсаулыққа анағұрлы пайдалы көрінеді. Сол сияқты ресми тұрпатты айтылған 10 сөйлемнен әзілдеп айтылған бір сөйлемнің әлде қайда салмақты әрі адамға терең ой салатын анықталған екен. Әзіл сықақтың күдіретін айта берсе, көп ренжіскен ағайды татуластыратын, булыққан ашузаны тарқататын да, арасы ашылған достарды жақындататын да қасиеттері баршылық. Алайда күлдірудің де сан қилы жолдары бар. Адамның екі қолтығының арасына қолды тығып жіберіп, қытықтап күлдіру үшін асқан данышпандық пен әсіре талаттылықтың қажеті жоқ. Ал адамның ішкі әлеміне терең бойлап, көңілді тербеп, тебіренте отырып күлдірудің жөні басқа. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат деп ұлы Абай айтпақшы, ол үшін ақыл, сезім және дарын қабілетінің айрықша шешімі қажет етіледі екен. Естеріңізде болса, біз білетін мистер Бин, Бинни Хилл, Юрий Никулин, Чарли Чаплин секілді әлемге әйгілі болған бітім болмысы, жүріс тұрысының өзі күлкі тудыратын жандар, айтқан сөзімен, жасаған іс-әрекетімен халқын күлкіге қарық қылатын. Сан жүздеген жылдар өтсе де, күні бүгінге дейін аңыз болып ел аузынан түспейтін Қожа Насыр, алдар көселер тек әзіл үшін жаралған адамдар болса керек. Кейбір дәстүрлі діндердің қағидасы бойынша да күлкілі нәрсеге күлу күнә емес дейді. Дегенмен әзіл сықақтың миссиясы тек қана күлдірумен шектелмейтіні белгілі. Оның қоғамда атқаратын өзге де қызметтері жетерлік. Қоғам өміріндегі былықшылықты, жемқорлық пен парақорлықты, масылдықты, надандықты және өзге де моральдық жағымсыз әрекеттерді әшкерелеп, оны күлкімен емдеуге сатираның рөлі орасан. Сол арқылы сатира бізді ұятты істерден, жатқылықтардан құтқарады. Әр істі орнымен, жөн жосығымен дұрыс жасауымызға бейімдейді. Сатираның көзі өткір, тілі удай, ащы болғанымен тигізетін пайдасы ұшан теңіз. Сонысымен адам баласының жадында ұзақ сақталатын және тәрбиелік мәні өте зор. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әзіл қалжың туралы сіздерге берген бірер мәліметтеріміз. Егер ой пікір білдірем десеңдер, қалжың айтам десеңдер, әзіл әзіл жазып қалдыруларыңызға болады, немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Я, бізге келіп түсіп жатқан кейбір әзілдер бар екен, оны мен қазір бір әннен кейін сіздерге оқып беретін болам. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізмен бірге болыңыздар.
Қайта келмейді, өкінген еш пайда бермейді. Бақытты бол басқа жанмен қайтейін. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағына шомылу. Жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылам. Басқа жаның қошағында еркелейсің, күлімдейсің, маған деген махаббатың солығаны бар. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылып. Не жазды мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылып. Қосылмайды, қосылған мен бір болмайды. Тағдыр неге қатал болған, о тоба. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағына шомылып. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылам. Не жазды мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылам. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түннің шуағына шомылам, айлы түннің шуағына шомылам.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, не жаздым әнімен Өктем Алтаевтың орындауында болды. Иә, қысқа нұсқада әзілдерді сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Бүгінгі тақырыбымызға сай анекдот, иә, әзілің жарасса атаңмен ойна деп жатырмыз. Осы бір қысқа нұсқада әзілдерді қабылдаңыздар. Қызым, неге тұрмысқа шыққың келмейді? Түу, апатай, оның шашы аппақ, ар жағынан әкесі сонда былай деп дауыстап. Ештен етпейді, қызым. Ол сенімен бірге өмір сүрсе, таз болады деген екен. Ой, сіңілім, мына жерде шылым шуге болмайды. Балаларды көрмей тұрмысың.
Ой, әпкетай, қойыңызшы шылымды мен сол балалардан алдым ғой деп қалжыңдаған екен. Бір қанша машинасымен келе жатты, бағдаршамның қызыл көзі жанғанда тоқтайды. Сары жанады, қаншайым әлі тоқтап тұрады. Жасыл жанады, қаншайым әлі қозғалмайды. Содан қызыл қайта жанады да, арттағы келе жатқан басқа машина жүргізушілері айқайлады. Сол сәтте тәртіп сақшысы келіп сұрайды. Қаншайым, бұл 3 сағаттан бұл 3 түстен басқа тағы қандай түс қалайсыз деген екен. Егер сәтлік сізден теріс айналды ма, мұңаймаңыз, бір тебіңіз. Кім тепкенін көру үшін ол міндетті түрде артына бұрылып қарайды деген екен. Тағы да дұрыс тамақтанудың құпиясы азық түліктің неден жасалғанын оқымай-ақ қою. Баяғыда бір ер адам Құдайдан сұрапты дейді. Неге барлық қыздар тартымды, мейірімді, ал әйелдердің бәрін арам, долы етіп жараттым депті. Сонда Құдай былай деп жауап беріпті. Қыздардың бәрі мен жараттым, олардан әйел жасайтын сендер деген деп қалжыңдаған екен. Қызық екен. Жігіттердің сақтықпен қарайтын екі нәрсесі машинасынан шыққан түсініксіз гүріл және кенеттен нәзік, мейірімді, жағымды бола қалған қыз деген екен. Тағы да бір өн назарларыңызға кетейін. Бір данышпан тыңдармандарға күлкілі әңгіме айтып берген екен. Бүкіл дәріс тыңдап отырғандар ішек сілелері қатып күліпті. Бірнеше минуттан соң ол әлгі әзіл әңгімені қайта айтыпты. Тек 2-3 адам ғана күліпті. Содан дана үшінші рет қайтадан айтқанда ешкім күлмей қойыпты. Қарт дана сонда күліп былай депті. Бір әзілді қайталап айта берсе күлмейсіңдер. Ал ендеше көңілді түсірген бір нәрсеге неге қайта-қайта жылайсыңдар деген екен. Батыратында мұдар міне қысқа да нұсқа да әзілдер легі осындай болды. Біз әрі қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Естеріңізде болса, біздің тақырымыз әзілің жарасса атаңмен ойна деп жалғастырып жатырмыз. Әзіл ысқақ туралы тағы да бірер мәліметтер біле кетейін сіздерге назарларыңызға. Сатир арқылы көрініс тапқан әр ұятты істерден сабақ алып, жамандықтың құрсауына түспеудің психология қорғанын жасап, беретіндігімен әзіл ысқақтың маңызы аса жоғары. Әрі игілігі көп екен. Біреудің мінін бетіне тура айтсаң, сол сәтте жанжалдасып, өре түрегеледі. Ал астарлы әзіл мен сатиралық туындының кейіпкері арқылы жеткізсең, күле отырып ойланады. Қатесін біліп түзеуге көшеді дейді. Сонысымен ол пенделер үшін нәпсіні тыюға, жамандықтан бойларын аулақ ұстауға бейімдейтін шынайы әрі адал дос. Сатира әзіл дегеніміз өмірдің асау толқынында сені су түбіне кетуіңнен сақтайтын жаның мұраңнан ұшына келгенде қармайтын тал іспетті деп бір ойшылдың тауып айтқаны бар екен. Шындыққа ең жақын тұратында осы әзіл сықақ. Мейлі ол қатты айтылса да көңілге терең ой салатындығымен. Мініңді түзеп, мінезіңізді жөнге салатындығымен әрдайым тәтті. Өмірден алшақ, шындықтан қашық, әзілсқақ неше жерден күлкілі болса да көңілге қонбайды. Күлкіге қалудан қорқудың өзі адамды шындыққа қарай жетелейтін көрінеді. Арамды ойлап, оны іште сақтаудың соңы іріп шіруге әкелмек. Сондықтан сатираны оқу арқылы әркім көңілін сергітіп, арын тазалайды. Дегенмен ол үнемі тың ойды қаузап, жаңалықты іздемесе, бұрынғысынан қайталап, бір ғана шебердің аясынан шыға алмаса, күлдіру қабілетінен айырылып, жұртты жалықтыра түседі екен. Қымбаттарды тыңдармандар, бүгінгі бізге берілген бір сағат уақыт көзді ашқанша өте шықты. Біз енді бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын қорытындылай келе, сіздерге айтқымыз келетіні, қалжың өз орында болса, айтып жатырмыз, бұл адамға алып келер пайдасы зор деп. Адамның көңілін көтеріп, ашу ызаны қайтарып, басын қайтарып, иә, адамды тіпті бағана айтып кеткендей ем шараларына да әсер етеді екен. Иә, жоғарыда айтып кеттік, ол ақшта тіпті онкологиялық ауырып жатқан науқастарды осындай күлкі қалжыңдарменен тіпті ауруларын жеңілдететін жайы да бар екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, қызық осынысымен. Иә, сондықтан да қалжыңдаса біліңіздер, қалжыңды орынды қолдана біліңіздер. Иә, өмірлеріңіз сәл болса да көңілді, қызықты болсын десеңіздер, орынды қалжыңды пайдалана біліңіздер. Не, мен сіздермен бүгінгі бағдарламамызды аяқтап қоштасамын. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен, Нұрлан Қанат, келесі аптаның дүйсенбі күні де қайта қауышқанша, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.